Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď sa farizei dopočuli, že Ježiš umlčal Saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal. Učiteľ, ktoré prikázanie v zákone je najväčšie? On mu povedal, milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci. Počuli sme slovo Pánovo. Tak, bratia a sestry, vieme, že máme 30. nedeľu cez ročného obdobia a už prichádzajú dušičky všetci svätí v tomto týždni, aby sme naznačili oznámy, ktoré máme, čiže máme krásne sviatky. Celý ten týždeň, alebo také tie deviatníky, ktoré teraz budeme točiť, ukazujú na krásu cirkvi, na krásu rodiny, na krásu spoločenstva svätých, spoločenstva vykúpených, spoločenstvo pokrstených v Ježišovi, v Otcovi a v Duchu Svetom. A budeme hľadiť do slávy nebies, kde sú tí, ktorí to zvládli na 100%, tí, ktorí sú pred trónom Baránka a zažívajú plno života, plno zbláženosti, ale budeme hľadiť aj na očistec, na tých, ktorí musia prechádzať ešte istým stavom očistenia, zdokonalovania, prepálenia svojich nedokonalostí, svojej takej a tých trestov, ktoré znášajú za svoje hriechy a podobne, hoci sú to v podstate tí, ktorí už počuli ten nádherný ortiel, ten verdikt spravodlivého svätého Boha, že vstúpia do slávy, že príde tá chvíľa, kedy ten ich stav očisťovania bude završený a budú môcť vstúpiť. A zároveň je tu potom tá tretia skupina, ktorou sme my na tejto zemi, ktorí kráčame, ktorí putujeme, ktorí bojujeme a ktorí môžeme čerpať z tohto spoločenstva veľa požehnania, veľa dobra z lásky, keď sa spájame so spoločenstvom svätých v nebi. To sú tí naši veľkí patróni, ako sme mali včera Šimona alebo Judu, to máme v kostole, a hneď po pravici a lavici hlavných patrónov Petra a Pavla sú títo dvaja apoštoli a oni vytvárajú s nami spoločenstvo, chcú s nami mať spoločenstvo, môžeme ich požiadať, poprosiť o príhovor, o pomoc, aby sa modlili za nás, aby prosili Boha vo väčšej blízkosti, tam, kde už oni nemajú vieru alebo nádej, kde majú plnosť poznania, to je obrovský rozdiel. Oni nepochybujú o Bohu, oni sú s Bohom, oni ho vidia a to je trošku iné. My zápasíme s vierou. Čiže potrebujeme sa inšpirovať ich príkladom, ale nie iba inšpirovať sa príkladom, ale aj učiť sa od nich a zároveň vytvárať s nimi spoločenstvo. Oni sú tí, ktorí sú živí. My sme niekedy takí pološiví, také polovodiče, takí polomrtví. A niekedy presne je to tak ako po tých modlitbách, že ty vieš, áno, toto je pravda a za minútu to začneš spochybňovať. Začneš o tom pochybovať. Ten dostal viac, tá dostala viacej, asi ma Ježiš nemá rád, ale ten Duch Svätý sa neprejavuje, ako ja to chcem a podobne. To jednoducho taký zápas príde. Asi som to dobre neprežil, asi som príliš sebecký, pyšný, asi som sa neotvoril dvere. Takýto mix niekedy nastáva aj po obnove. Ty sa vrátiš domov a budeš mať ešte oheň, budeš mať ešte svetlo a nebude sa ti chcieť pustiť si politickú reláciu dneska o 5 minút 12 pri hovädzej polievke. Nebudeš mať tú chuť k týmto veciam. Nebude ťa baviť tá telenovela, kde ten Turek s tou Turkyňou pijú ten čaj pri mori. Jednoducho je to zrazu taká márnosť, niečo také zvláštne. Ale prejde istý čas a ty sa tým postupne krmiš a ty si na to zvykáš, ako v telocvični sveta to niekedy pôsobí. Posilňuješ telesného človeka, telesnú mysel, tú starú prírodzenosť. Veď predsa všetci okolo mňa takýmto spôsobom žijú. A ty postupne sa premieňaš v tom prostredí, v ktorom si prispôsobuješ sa ako dvojnohý chameleon. To je, že prijímaš to, čo je okolo teba. A to isté miery nás to vždy bude ovplyvňovať. Preto nám aj dnes Božie slovo nádherne hovorí. A apoštol Pavol sa nikdy nikomu neprispôsobí. Je to naozaj taká Božia fakla. Keď čítame to apoštol národov, je z neho, z tohto zvláštneho muža si Ježiš vyvolí, zo Šaula, vyvolí si muža, ktorý bude vzorom pre všetky národy. a použije k tomu toho, ktorý mal veľké vzdelanie, aj svetské, ale zároveň aj také židovské, také biblické, ovládal niekoľko jazykov, prešiel a poznal, čo je to žiť vo svete. To Bratislava je teraz niečo také, ako bol vtedy Tars, s tým počtom obyvateľstva, ale aj s kultúrou a prostredí. Pozeráme trošičku históriu toho prvého storočia alebo toho obdobia, tie veci, ktoré sa odohrávajú dnes tu nám, my to nazývame zosvieštenie, liberáli sme z toho hotovi, pláčeme, kričíme, že toto Adam nie, toto bolo v prvom storočí. V mestách, kde pôsobil apoštol Pavol, odkiaľ pochádzal, z toho cilicijského Tarsu. Presne táto kultúra, tento spôsob života, toto pohanstvo, ktoré dnes nazývame novým pohanstvom, pretože sa vracia človek k tomu, čo kedysi vyvrátil a spoznal, že je to škodlivé, že mu to škodí, tak sa k tomu znovu vracia ako pes, ktorý hodil šablu z niečoho, čo mu škodilo a potom k tomu príde a keďže je hladný, tak znovu to príjme, pretože nenašiel správny pokrm pre ten svoj život. A preto aj mi nestačí, že sa očistíme, nestačí, že oľutujeme, uznáme svoje hriechy. My potrebujeme do tej prázdnoty, ktorá zostáva po hriechu, ktorý je častokrát len aplikáciou na prázdnotu, na smet, ktorý v nás je, na plač, ktorým prechádzame, potrebujeme tam aplikovať to, čo je zdravé, to, čo je živé. Nemôžeme zostať, a nikdy človek nie je prázdna, vyprázdnená nádoba. Je to nádoba, ktorá vždycky nesie nejaký obsah. Nádoba, ktorá je niečím naplnená. A my sme však dostali možnosť, tak opätovne, aj v týchto hodinách, byť nádobou, ktorá si zvolí, čím bude naplnená. Či budem naplnený svetskosťou, rebeliou, zlobou, hnevom a tak ďalej, alebo budem naplnený svetosťou. Neexistuje v tomto nejaká taká neutralita, že aj tým, aj tým, aj keď to v sebe niekedy tak spoznávame alebo zakúsime, že aj svet, aj Boh, to je rozpoltenosť. Ale zrazu prídeš ku krížu, zrazu ty prichádzaš na tú svetú omšu, zrazu sa rozhodneš modliť a ty vieš, buď pôjdem naplno s Ježišom, alebo nepôjdem s Ježišom. To je proste to, čo človek dostáva, keď príjma Ducha Svätého. A apoštol Pavol si nikdy nevybral ten svet. A je to zaujímavé, že cirkev dokonca ho vyhnala z Jeruzalema. Tam čítame, je to zvláštna postava, je to zvláštna fakla. On pálil aj apoštolov, ktorí jedli a pili s Ježišom tie 3 roky a chodili s ním. Ale prišiel v takej horlivosti, že tak hlásal o Ježišovi, v takej moci, v takej odvahe a bol tak priečný, že ho vyhnali z Jeruzalema a povedali, konečne máme pokoj. To bol taký nebezpečný muž. Potom strávil nejaký čas v púšti, v jaskyniach, aby v ňom Duch Svätý spôsoboval to, že dozrieva. To víno, tá vášeň, ten oheň v ňom dozrievali. Ale nikdy sa to nestalo niečím ľahostajným. Keď ho zoberie Barnabáš na tie cesty, tak zapálí mesto za mestom, kráľa za kráľom, cisára za cisárom. Nebude mať s nikým a s ničím problém, pretože bude vedieť, že on už zomrel sám sebe. Že zomrel tomu, čo svet považuje za nejakú vznešenú hodnotu. A on hovorí, existuje jedna jediná vznešenosť, ktorú chcem skúmať, ktorú chcem poznať, ktorú chcem vidieť medzi vami, drahé deti, by povedala Pana Mária, to je ukrižovaného Krista. Božia moc, Božia múdrosť. Celý život dovtedy ako Žid a zároveň ako Grék, keďže mal aj rímske občianstvo, to znamená, oni hľadajú múdrosť a Židia hľadajú moc. Ešte musíme si priznať, múdrosť a moc sú dva veľmi dôležité prvky pre náš život, ktoré potrebujeme vo svojom živote. Každý človek chce múdrosť, nejaké super poznanie a každý chce mať moc. Niekedy niekto to prejaví cez vplyv, cez autoritu, aby ho počúvali, aby ho poslúchali, aby niečo riadil. Nikto nechce byť viceprezident, nikto nechce byť druhý na kandidátke. Všetci chcú byť prvý za každú cenu. A sú schopní predať všetko, aj svoju rodinu kvôli tomu. Sú schopní zaprieť svojich rodičov kvôli tomu. Autentický katolík zrazu je z neho veľký liberál, aby mal číslo 1 pred menom. Je to nasmiech, je to trápne. Ale toto robíme niekedy možno aj my v niektorých takých tých kompromisoch so svetom. Pavol hovorí, keď píše do Solunu, to znamená, to je prvý list Nového zákona. Je to prvý spis celkovo Nového zákona. Okolo roku 50 je to napísané rukou a poslané, ako nám hovoria, a je to list útechy. A dnes sme počuli, čo hovorí. Vy ste nás videli. Vidíme, toto je zvláštne. On si je sebou istý. Ako to je možné? Zomrel sám sebe. Ono, vy ste nás s Barnabášom, aký sme, videli. Videli ste, čo žijeme, videli ste, ako konáme, ako pracujeme, ako odpočívame, ako slúžime nášmu Bohu. ktorým je Ježiš Kristus. Áno, hovorí, napodobňujte nás a napodobňujte Pána. Čiže to si nikto tu, myslím, z nás nedovolí, že povieme, že aby nás niekto napodobňoval. Ešte sme nedozreli do takejto plnosti Kristovho veku. Ale máme napodobňovať Pána. Máme napodobňovať Ježiša. Počuli sme to základné prikázanie Šema Izrael. A nesmiem do tej Šemy vojsť. Mám to veľmi rád, to počúva aj Izrael. Hlavný príkaz, ktorý zaznieva na troch miestach knihy Deuteronomium. A oni sa to modlievali viackrát počas dňa. Každý Žid a Židovka sa toto modlievali. Počuj Šema. Počuj, započúvaj sa a posluchni Izrael. Pán tvoj Boh je jediný Pán. Jediný Pán. Jediný Pán. Jedného jediného Pána máš. Niekedy muž povie, toto je moja pani. To je také oslovenie. Alebo tá paniu, ktorej slúžim, hovorí jeden známy, že mi teraz telefonuje. Alebo na druhej strane, to je môj Pán, ten manžel. Máme iba jedného jediného Pána. A to je Kristus. To je veľmi dôležité. Niektorí ľudia to miešajú a hovoria Ocko, Ocko. Niektorí hovoria Duch Svätý, Duch Svätý. Ale my máme jedného jediného Pána, a to je Kristus. To znamená, aj Duch Svätý nám ukáže Ježiša a jeho vládu, jeho pánstvo. Túto zem získal pre seba Kristus. A darom od Krista pre nás je Duch Svätý. Oni nikdy tam nie je konflikt medzi tromi osobami, to je jasné, ale my musíme jasne vyznávať jedinečnú úlohu Krista, ktorý je Pánom, Kráľom. Není to Pán učiteľ, není to Pán sused, nie je to Pán František, alebo niekto takéto oslovenie, ktoré máme, ale Ježiš je Pán. Ježiš je zvrchovaná autorita môjho života. Ten, ktorý má kľúče od môjho domu. Ten, ktorý má kľúče od toho môjho auta. A môže s tým robiť absolútne, čo sa mu zapáči. To je tá odovzdanosť, to je tá podajnosť. A ty ho budeš milovať celou svojou bytosťou. To je aj to rozmenené nádrobné, aby žiadny Hebrej o tom nepochyboval. Keď zoberieme Židov, Hebrejov, túto národnosť, alebo ako národ, tá ich prirodzenosť je veľmi silne logická. Sú veľkí pragmatici. Sú to ľudia, ktorí brúsia diamanty a vedú financie, obchody, ekonómovia. A Boh si vybral týchto ľudí, túto prirodzenosť, aby zjavil svoju slávu. Sú perfekcionalisti vo veciach. To znamená, neexistuje, že Hebrej, Hebrejka, ktorý je inšpirovaný Duchom Svätým, aby tam niečo svojvoľne dopísal, alebo len tak v priebehu časov odpísal. Je to zvláštna taká tá dokonalosť na detail, ktorú oni v sebe nosia. A Boh túto prirodzenosť použil preto, aby jeho slovo zostalo čisté, neporušené do dnešného dňa pre všetky národy. A aj Pavol ako Hebrej hovorí, hľadal som tú moc, hľadal som tú múdrosť, až som stretol toho, ktorý je stelesnením, toho, ktorý je stelesnením tej moci a múdrosti, ktorá presahuje akékoľvek chápanie. V Rímanom v trojke čítame, jeho moc a múdrosť je možné poznať zo stvorenia, zo stvorených vecí. A on hovorí, ten, ktorý to stvoril, bol ukrižovaný na dreve kríža. Ten, ktorý to stvoril, to je Ježiš. A každý, kto vyzná, že on je pánom jeho života, bude spasený. To je tá podmienka. A teraz Božie slovo nás pripravuje v dejinách spásy na to, aby sme aj žili ako jeho synovia. Nestačí prísť a čo si povedať, čo si zaspievať, a prežiť nejaký pekný večer alebo pekný deň, kde sme stíšení a je o nás postarané, navaria nám, máme prezvedčené, to je paráda, to je hotel. To nebude stačiť. A tam sa hovorí jasne, na začiatku, čo sme počuli v tom prvom čítaní dnes, sa hovorí o negatívnom zachovávaní Božieho slova. To je kniha Exodus. Nebudeš utláčať chudáka. Nebudeš utláčať sirotu. Nebudeš utláčať vdovu. Nebudeš utláčať tých, ktorí sú zranení. Nebudeš prehlbovať bolesť v tom, ktorý trpí bolesťou. To nebudeš. Nebudeš škodiť. Nezabiješ, nepokradneš a podobne. A keď prichádza Kristus, tak on ukazuje, nestačí len negatívne zachovávanie Božieho slova, Božieho zákona, toho, čomu sa máš ty vyhýbať. Nestačí, že nebudeš siať burinu do tohto sveta. Priateľu, burina pôjde von a ty tam musíš siať, sadiť tie najlepšie byliny, tie najlepšie ovocné stromy, tie najlepšie plodiny, aby táto zem bola naozaj na chválu a slávu tvojho stvoriteľa, ktorý ti k tomu dáva svoju moc. Účasť na svojej prirodzenosti. Kristus, ktorý sa zjavuje ako záhradník. Kristus, ktorý prichádza ako ten, ktorý prišiel šlachtiť. ten, ktorý prináša vôňu záhrady, vôňu neba. Vieme, že sú štyri vône, ako to hovorila tá tradícia Božieho slova, štyri vône Edenu, štyri vône záhrade, podobne ako boli štyri rieky, ktoré tiekli cez túto záhradu. To znamená plnosť života. Štyri rieky, štyri svetové strany, štyri vône. To znamená plnosť života, sever, juh, východ, západ. Všade, kde sa pohneš, je hojnosť. Všade, kde sa pohneš, zakúsiš dobro a krásu. A potom vstúpil ten problém, konflikt s človekom. Konflikt s rebeliou, konflikt s neposlušnosťou, vzopretím sa z Božej vôle. Kristus vzkriesený je novým človekom, novým Adamom, ktorý nám dáva účasť na svoje prírodzenosti, posiela nás pracovať do tohto sveta. Preto Pavol hovorí, napodobňuj svojho pána, tým je Kristus, tým je Boh v tele, tým je Boh, ktorý sa stal človekom. A zároveň napodobňuj nás, ktorí reprezentujeme jeho učeníkov, jeho priateľov, ktorí sme sa naučili toto, čo žijeme zo zjavenia, z Božieho slova a z tradície cirkvi, od apoštolov, od tých, ktorí s ním jedli a pili, chodili a uzdravovali, tých, ktorí boli svedkami, ako kriesil mŕtvych a ktorí tiež kriesili z mŕtvych, keď ich Duch Svätý k tomu viedol. To je tradícia, to je cirkev, to je Božie slovo, to nazývame zjavenie, ukázanie sa Boha. Boh sa nám dáva poznať a chce sa nám dávať poznať čoraz viacej. A on hovorí, nestačí, že ty nebudeš utláčať. Nestačí, že ty nebudeš škodiť svojmu blížnemu. Ale ty miluj svojho blížneho. A miluj ho tak, ako miluješ seba samého. Ale aby si mohol správne milovať seba samého, predtým je to prvé prikázanie. Predtým je to dôležitejšie prikázanie. Miluj svojho Boha. Miluj svojho jediného pána. Celou svojou bytosťou. Toto je niekedy ten veľký problém, ktorý my tak máme vo svojej slovenskej hlave, lebo my povieme, veď Pane, ja ťa milujem celým svojim srdcom. Áno, a potom musíme pridať otázku. Boh o teba nežiada celé tvoje srdce. A častokrát srdce stotožňujeme s emóciou. To je súčasť toho, ale nie je to všetko. Naša emócia nie je celé naše srdce. Emócia je skôr oblasťou duše, oblasťou ducha, to, čo nazývame a srdcom človeka je taká tajomná hlbina, kde sa stretávame s Bohom. To je rozdiel. Iba Duch Svätý, iba Božie slovo nám môžu pomôcť rozlíšiť veci duše od veci ducha. Veci duševnosti, psychiky, ľudského psyche pred Bohom neobstoja. To je príliš málo. On chce celú bytosť. Chce srdce, aby si ho miloval celým svojim duchom. Chce dušu. To je tvoja myseľ, to sú emócie, to je tvoja vôľa, to je tvoje rozhodnutie a chce aj telo. Preto sú niekedy tie problémy, že my povieme, ja sa len tak v tichu všepte, kde si v skrini doma modlím, nech nikto o mne nevie, lebo Pán Ježiš povedal, že v skrytosti sa má modliť, však na Božom slove to je, choď zavri za sebou dvere a modli sa v skrytosti, kde vidí Boh. A tým hovorí o tých, ktorí hrali cirkus, divadlo, postavil sa na križovatku, vdovu tam preklínal, že si vdovou preto, lebo Boh ťa nemiluje a ty si sa musela dopustiť ťažkého hriechu, lebo si vdova a tvoj manžel zomrel predčasne. Videl sirotu, hovorí, vidíš ty biedáku, ako ťa Boh potrestal, že ti zobral rodičov a podobne. A na druhej strane zdvíhal strapce modlitbové, kýval, posypal sa tam verejne popolom, aký on je skúmateľ, poznateľ a učeník Boha. Keď hovorí o tej komore, tak hovorí o komore tvojho ducha. Hovorí o skrytej miestnosti v tvojom dome a to je tvoj ľudský duch, tá tajomná miestnosť. Musíš sa modliť v duchu a v pravde, hovorí tej, ktorá sa stáva vzorom cirkvi a to je žena pri studni, Samaritánka v Jánovi 4. kapitole. Musíš sa modliť v duchu a v pravde. Čiže keď ideš do modlitby, musíš najskôr vojsť do tej hlbiny, do hlbiny svojho ja, do hlbiny, kde sa môžeš a chceš stretnúť s Bohom. To je tá najhlbšia úprimnosť. Tu som taký, aký som. Pred každým človekom máme istú formu masky. Pred každým. To znamená, prispôsobujeme sa. To je chlap, to je praktik, hej, to je nejaký filozof, to je nejaké dievčatko, to je nejaká pani, to je vysokoškolský vzdelaný človek, to je taký jednoduchší sedliak a podobne. Niektorí sú nám viac sympatickí, niektorí menej, ale my sa prispôsobujeme v tej reči a podobne. A potom prichádzaš pred Boha. A pred Bohom vieš, ak tu chcem byť, nesmiem vôbec robiť žiadnu. Nebudem meniť hlasy. Nemeň hlasy. Normálny buď. Nemeň hlasy. Nemeň, ale niekedy budeš dojatý. Buď to ty, ktorý sa modlíš. A to je tá pravda, že tam sa stierajú všetky nánosy pokrytectva. Všetky nánosy make-upov, ktoré tak v sebe máme. Tá ich duševnosti, alebo tej telesnosti. Ty vôjdeš do ducha, zrazu si úprimný. Potrebujem ťa, Bože. Tu som. Tak ako ten, ktorý sa bil do prs, bol tam farizej, úžasne sa vychválil, aký je skvelý a odišiel preč. Nič, žiadna spravodlivosť nevstúpila do jeho života. Žiadna moc nebola prijatá. On o nič nepožiadal, o nič nepoprosil. On prišiel povedať Bohu, aký je skvelý. Aj takých ľudí máme. Potom máme toho, ktorý sa bije do prs a hovorí, potrebujem ťa, Bože. Potrebujem tvoju očistujúcu, milosrdnú lásku. Pretože som sa dopustil riechu. Som špinavý mytnik. Dotkol som sa špinavých peňazí. Krvavých peňazí. Odpusť mi môj hriech. Odpusť mi zlobu môjho hriechu. Odpusť mi, že niečo nezdravé vstúpilo do môjho srdca a poškodilo môj vzťah s tebou. A Ježiš hovoril, on odíde ospravedlnený. Odíde spravodlivý mojou spravodlivosťou. Pretože bol úprimný. Bol čistý. Že to je tá komora, do ktorej vstupujeme. A potom to príde. Ty rastieš v láske k Bohu. Nemôžeš poznať Boha, kým ho nevidíš Boha. Aby si videl Boha, potrebuješ mať čisté srdce. Čiže preto začína každá svätá omša, ktorá je vzorom každej modlitby a každej obety ľútosťou nad hriechmi. Vždy by sme mali tak nejakým spôsobom začať, že odpusť mi situácie, v ktorých som zlyhal, v ktorých som zaváhal, v ktorých som bol neposlušný voči vnuknutiu Ducha Svätého. A o mnohých ani nevieme. Môžeme to tak niekedy zahrnúť. Niekedy nás Duch Svätý chce ráno varovať pred niektorými vecami a pripraviť nás k tomu, keď sa ráno nemodlíme, alebo pijem kávu a čítam od záhradkára, že čo je najnovšie vo svete papriky, tak Duch Svätý mi tam nebude príliš hovoriť v tej konkrétnej situácii, keď sa stretnem s niektorými ľuďmi a ja začnem byť možno vo vnútri ten, ktorý to posudzuje, odsudzuje, začnem byť nervózny, začnem byť v niektorých veciach aspoň vo vnútri povrchne, aj keď navonok môžem pôsobiť ako dokonalý pastier a neviem také tie reči, ale vo svojom vnútri môžeš byť rozorvaný. A to je práve preto, že ráno Duch Svätý ti nemohol dať čerstvý chlieb, čerstvý nápoj. Vždy je to o čerstvosti. On je čerstvý duch. On sa nedá zavrieť do fľašky, nedá sa to sterilizovať. Buď ho príjmaš ako vietor. Ako vietor. Vietor nemôžeš spútať. Vietor sa nedá zavrieť do fľaše. Vietor neskrieš do skrine. Vietor je vietor. Musíš otvoriť tie dvere. A každé ráno, hovorí nám hygiena, musíš vyvetrať svoju izbu aspoň na 15 minút aj v zime, aby sa ten vzduch, aby sa to, čo je tam akoby chore, nakazené tými vírami a neviem čím všetkým, vyvetralo, aby to bolo zničené a spálené. Presne takýmto spôsobom je to aj s Duchom Svätým. On je čerstvý duch, je to svätý duch, čiže čerstvá svetosť, čerstvý výchor alebo čerstvý jemný vánok musí ráno vstúpiť do tvojho života, aby si z toho mohol čerpať silu. Aby si nebol taký pridusený, taký prihamaný, taký zabrzdený v niektorých tých duchovných veciach. Máš čisté srdce, je ovanuté, posvetené Duchom Svätým, stretneš Krista ráno, čítaš Božie slovo, môžeš ho stretnúť, rozímaš nad krížom, nad utrpením, môžeš ho stretnúť, budeš trpieť a budeš vedieť, ja trpím spolu s Kristom, ja bojujem teraz spolu s Kristom, moje slzy sú teraz spojené s Kristovými slzami a ty v tom budeš nachádzať pokoj. Všetko ti bude zrazu dávať a zmysel v tvojom živote. Veci príjemné a nepríjemné, veci radosné aj veci bolestné. Všetko to slúži na slávu. Všetko to musí vstúpiť do slávy. Nemáme iba radosný ruženec, svetlá ruženec a bolestný ruženec. Máme slávnostný. Slávnostným to musí byť vždycky završené. Tá práca Boha je završená víťazstvom odpočinku, víťazstvom slávy, tou slávnostnou hostinou. Rezanková polievka dneska bude. Rezanky nám dajú, vynikajúce niečo. Taliani prišli na Slovensko u kamarátovi a dali im tú našu slovenskú polievku v nedeľu, tak oni jasali ako najväčšia delikatesa. Nechceli homára, že to domáca pasta, domáce cestoviny máte a v tej polievke, že to je úžasné jedlo. Tak tá pani tak pozerá na nich, že či ste vy pri zmysto, však to my tu každú nedeľu musíme jesť, lebo sme Slováci, sem tamto pečenko nahradíme. Čiže aj my sme niekde taký úžasný, že slávnosť, slávnosť, sladkosť. To je skriesenie. Ale do skriesenia sa ide cez zápas. Keď príde výplata, to je skvelý deň, keď ti to cinkne na mobile. Ale aby prišla výplata, niečo sa od teba žiada v tých predchádzajúcich dňoch. Niečo podobné aj v tomto. Ak ho chcem vidieť a mať s ním spoločenstvo, musím ho vidieť. Aby som ho videl, moje srdce musí byť očistené. Je očistené úprimnosťou. Prichádzam a priznávam. Priznávam, pokazil som to, pokazila som to. Ježišu, očisti ma. Prijímam tvoje, nie že budeš hodinu robiť pokánie. Prijímam tvoje očistenie, tvoje uzdravenie. Dokon, čo mi chýba, zober, čo je vo mne navyše. aby som mohol ťa vidieť, aby som ťa mohla lepšie teraz počuť. Otvoríš si písmo alebo sa pomodlíš ruženec, Panna Mária robí svoju robotu vždy dokonale, dokonalá to matka a ty narastieš v láske a ty začínaš milovať Boha a rastie to v tebe, rastie to v tvojej emocii, rastie to v tvojom tele, rastie to v tvojom duchu, v tvojej mysli, niekedy to rastie nebadane. Aj to nám hovorí Božie slovo. Ten duchovný život v tebe niekedy rastie nebadane. Ono to rastie a bude prinášať úrodu, aj keď ty to ešte nevidíš. Ešte je to niekedy pod zemou. Ten cesnak bude, ako stínem zasadiť, on bude 4-5 mesiacov pod zemou. On je pod zemou a zapúšťa korene. Nevyhrabuj to. Nesmieš sa ísť presvedčiť. Nie, že zoberieš ten mulč, ktorý si tam dala a strne, že je tam ten cesnak, nezožrala mi ho mačka. No nie, potom nič nebude. Že musíš byť trpezlivý niekedy. Musíš zasadiť slovo, zasadiť život do svojho vnútra. A tak sveto sa o to starať. Je obdobie, kedy to musí zostať skryté, prikryté v tebe. A ty to posilňuj tým, že vieš o tom, že to tam je. Mária zachovávala všetky slova vo svojom srdci. 33 rokov. Simeon, vedený Duchom Svätým, jej povedal jedno proroctvo. Ja si potiahnem písma, na druhý deň zabudnem, že čo mi to ten pán povedal. A 100 ľudí tu zažívalo dobrý čas napríklad. Mária 33 rokov držala slovo, tvoju dušu prenikne meč bolesti. Naša patronka, patronka Slovenska. Odkiaľ zobrala silu stať pod krížom? Z toho slova, ktoré bolo v nej vždy prítomné. Pripomínala si ho. Meditovala Božie slovo pre svoj život. Opakovala si tú rému. A ona vedela, ten, ktorého dávam tomuto svetu, bude týmto svetom zabitý, odmietnutý, podúpaný, pošliapaný a tretieho dňa vstane z mŕtvych a mnohých synov tejto zeme privedie do slávy. Toto je dôležité. Poznať celé prisľúbenie. Nie iba čas. Blahoslavení pláčúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení chudobní, lebo budú dedičmi Božieho kráľovstva. Blahoslavení tichí a tak ďalej a tak ďalej. Ideme to rozoberať, tú horu Nového zákona, horu blahoslavenstiev. On hovorí, miluj svojho Boha celou svojou bytosťou. Toto nás niekedy môže tak zastavovať v tom slovene. Či aj svojim telom, či ja mám vojsť do chrámu v nedelu sa modliť, Božie slovo hovorí, celá tvoja bytosť. Ak máš zdravé nohy, aby si zašiel do roboty, aby si zašiel do reštaurácie, do pizzerie, aby si zašiel k susedovi polapčať o tom, že čo to robí po dedine, priateľu si povinný vojsť v nedelu do Božieho domu, povedať svojmu Bohu, tu som. Božie slovo nás tomu vyslovene vyzýva a zavezuje. Sme, je to povinnosť lásky, ktorú máme k Bohu. Nie k tomu, že čo povie kantor, čo povie kostolník, čo povie tetka v tretej lavici, to ti môže byť šum a fuk. Ty slúžiš živému Bohu. To je dôležité. Je to naše rozhodnutie. Celá naša bytosť. Presne tak, ako keď ideme prijať to požehnanie, tú modlitbu. Vidíme, idem na sväté príjmanie. Nie, že kňaz ide mi dávať príjmanie. Nie všetko bude Boh robiť za nás. Žiada našu spoluprácu. Čo chce? Celú bytosť. Chce tvoj hlas? Chce tvoj hlas. Krič mocne a neutíchaj, hovorí Božie slovo. A chce tvoje telo, aby si zatlieskal? Ja som v diskotéky nikdy nemal rád, že som tam človek vypil, ale ten tanec mňa to absolútne netrápi, nebaví, to bolo hrozné. Ale Boh chce tvoje telo. On to hovorí, ja ti dávam svoje telo, ja chcem tvoje telo. To sa týka aj oblasti čistoty, oblasti sexuality. Boh chce moje telo je chrámom Ducha Svätého a dokonca mne už nepatrí, keď som sa nechal pokrstiť. Keď som prijal a obnovil svoj krst, moje telo patrí Kristovi. Ja nemôžem so svojim telom robiť, čo ja chcem, pretože moje telo patrí jemu. Ja nemôžem pozerať svojimi očami, čo ja chcem. Ja nemôžem počúvať všetko do mojich uší. Ja ich nemôžem pošprňovať, pretože moje uši patria Pánovi. Tak je to s našimi kostiami, s našimi obličkami, s našou pečenou, srdcom. A niekedy budeme takto príjmať veľké Božie uzdravenie, lebo podriadujeme svoje telo Pánovi, aby sa diala jeho vôľa. A nadprirodzene budeme uzdravovaní. Treba vyslovene tú modlitbu tak v sebe vypestovať. Lebo častokrát, keď sme zdraví, nemáme problém, tak povedať, že tam telo, to je do času. Hej, priateľu. A potom príde nadcha. A si hotový z toho. Takže, alebo prídu ešte väčšie problémy. To si uvedomuješ veľmi dôležitosť mať zdravie, vlastniť zdravie, vlastniť život vo svojom tele. Pretože choroba nás častokrát spútava, aby sme sa modlili, aby sme boli efektívnejší v službe a podobne. Máme sa modliť aj za uzdravenie a oslobodenie nášho tela z problémov a chorôb. Naše telo patrí totižto Pánovi. Nech sa zjavuje jeho slávna prítomnosť v našom tele. Potom je tam naša myseľ. Nemôžem nakrmiť svoju myseľ bordelom, odpadom. Moja myseľ je vzácna. Bola poliata Kristovou krvou. Moja myseľ, racionalita, patrí Pánovi. Nech je očistená. Moje emócie, nech sú v súlade s tým, čo chce Ježiš, čo chce Duch Svätý, čo chce Otec, ktorý je v nebi. Jeho kráľovstvo aj v našich emóciách. Je to dôležité, aby sme sa poddali, aby sme to povedali. A potom podobne je to samozrejme s tým, že keď je tam myseľ, keď je tam emócia, keď je tam telo, tak to prichádza na vôľu. Ako sa rozhodneš? Čo urobíš? Budeš hovoriť to, čo hovorí svet, čo hovorí človek, čo hovorí diabol, čo hovorí tetka o tri domy ďalej, alebo budeš robiť to, čo od teba žiada tvoj Boh, tvoj Pán, ktorému si sa rozhodol slúžiť a podriadiť sa mu. Aj keď to nie je vždy populárne. Aj keď to nie je vždy akási štýlová vec. Najnovšia novinka. Kriklavá šnúrka v topánke. Na pravej zelená, na ľavej bude ružová. Nemusí to byť také príliš populárne. Ale čo žiada od teba tvoj Boh? A vtedy sa tvoja bytosť podriaduje a ty hovoríš, milujem ťa Bože viac, ako milujem seba. To nové milujem viac, ako to staré Adamovské. Chcem ťa poslúchnuť. Chcem ti ukázať svoju lásku, svoju oddanosť. Budem kričať, budem plakať, budem tlieskať, keď bude treba, budem skákať, keď bude treba. Porazím ten bonton, porazím tie červy, ktoré sa ma snažia rozobrať, spochybniť tvoju moc, tvoju prítomnosť a moju novú identitu, ktorú som v tebe prijal. A potom to prichádza automaticky, že sa rozhoduješ milovať svojho brata, svoju sestru, tou láskou, ktorú zakúša, že ťa miluje Boh. Toto je tá správna láska. Pretože niekto povie, že ja ťa milujem tak ako seba, ale nedokážeš seba prijať a milovať. Nedokážeš uznať svoju hodnotu. Nedokážeš uznať kvalitu svojho života. No tak si zakomplexovaný, zatrpnutý, je v tebe veľa koreňov horkosti. Tak ďakujem pekne, keď ty ma budeš takouto rovnakou láskou milovať, však ty budeš deformovať môj život. To je príliš málo. Preto mi najskôr je to milovať Boha, vidieť Boha, poznať Boha, zakúšať jeho lásku a prijať jeho lásku. Dovoliť, aby jeho láska, jeho duch bol v nás a prijali sme pravdu o svojom živote. O tom, kým sme boli a aký sme bez Ducha Svätého, aká to je bieda, chudoba a plač. A aký sme veľký, krásny a dobrý, keď v nás prebýva Duch Svätý. Čím viac v nás bude prebývať, čím viac mu umožníme, aby v nás pôsobil, tým viac v pravde budeme milovať svoj život a touto láskou budeme milovať aj tých druhých. Nenarastie z teba egoistický narcis, ktorý druhými pohrdá. Duch Svätý niečo také nemôže dovoliť, že by si bol sebec, aby ťa druhí mali radi a ty nebudeš mať radi. A ty budeš milovať tou láskou, ktorou Boh miluje teba, svojho brata a sestru. Nestačí, že nebudem škodiť, nebudem zle robiť. To je všade. To je tá ruka za ruku a oko za oko. To je islám, to je židovstvo, to je hinduizmus, to je všade. To je taký bežný, prirodzený zákon. Aj keď aj v kresťanskej kultúre sa táto porušuje, pretože my nemáme problém zabíjať deti. Čiže toto sa porušuje aj v Európe. A teraz je tá synoda, tak jasne to zaznelo. Európa už nie je kresťanská. Už nie je centrom cirkvi. Už nie je centrom kresťanov. Máme Áziu, máme Indiu, máme Afriku, máme Južnú Ameriku. Milióny kresťanov, ktorí sú posvetení aj dnes Duchom Svätým. Slávia Eucharistiu, alebo sú na chválach v tých zboroch. Celú nedelu sa tam modlia. Celú nedelu volajú Božiu slávu do svojich životov, aby mohli pracovať a čestne pracovať, aby jedli za ten 2 doláre za deň, uživili svoju rodinu tým suchým chlebom. A sú šťastnejší ako Európan v troch BMWčkách. A stále sa sťažuje, že ešte silnejší motor, ešte hrubší výfuk by chcel, alebo neviem, akú kožu na volant, ale neviem, už z antilopy, alebo z čoho to tam chcú dávať. Európa prestala byť centrom kresťanstva. Ale môže sa stať znovu, pretože človek vidí, že svet ti neosoží. Je to málo, je to dočasu. František z Assisi obliekol handru, obliekol vrece a išiel k tým, ktorí boli najbohatší. A on bol z bohatého rodu. A oni, keď ho len videli, tak zahodili svoje zamaty. Zahodili tie brokáty, zahodili svoje meče a povedali, to, čo máš ty, to chceme mať aj my. To, čo máš ty, to chcem mať aj ja. Tento svet neosloží. Mali frajerky, mali milenky, mali ženy, mali deti, mali domy, boli podnikatelia, mali veľké biznisy, z Francúzska nosili tie veci. Ale keď stretli chlapa, ktorý boskal malomocného, našli slobodu, radosť a pokoj v duchu svetom. Svet, aj ty potrebuješ ducha svetého. Vtedy vieš, som nasýtený a mám všetko, čo potrebujem. Všetko to ostatné, čo dostávam, bude navyše. Budem postivý, budem pracujúci a dokonca bude ti chutiť tvoja práca, bude ti chutiť tvoja každodennosť, bude ti chutiť to upratovanie, to varenie, tá starostlivosť o deti, výchova, učenie sa s nimi. Budeš mať v tom zalúbenie, pretože Duch Svätý ti bude pomáhať a ty budeš pracovať v Duchu Svätom, s Duchom Svätým. Ale je to o tom, aby sme ráno robili to rozhodnutie. Budem s tebou. Takže už nejdem viac o tom hovoriť. Milovať budeš Pána. Počúvaj, Izrael. Počúvaj ten hlas. Tak ako sme hovorili o tých dverách. Počúvaj ten hlas. Ráno je ten hlas, kedy Boh chce hovoriť. Noc má svoju moc. Tma má svoju moc. Aj v tom pozemskom nažívaní. Tma je tma. Po tme sa rozhodnutia nerobia. Robia sa cez deň, keď sme pri sile. Čiže ja ráno z tej tmy, keď vstávam, my nevieme, čo všetko sa odohrávalo v našom duchovnom svete počas noci. Naše telo spí a odpočíva, ale vieme, že môže pracovať nejaké naše podvedomie, naše nevedomie. Psychická oblasť môže pracovať. A môže pracovať niečo aj v našom duchovnom svete, v našom duchovnom vnútri. Preto potrebujeme očistiť, uzdraviť sa, prijať čerstvé pomazanie, prijať čerstvý nápoj, čerstvý pomarančový džús pre telo, dobrú silnú kávu a potrebujeme prijať poriadnu modlitbu. Nové čerstvé rozhodnutie, obnovenie zmluvy, aby sme v sile Ducha Svätého, v radosti Ducha Svätého, v moci Ducha Svätého, v kráse Ducha Svätého pracovali s Ježišom a pre Ježiša. Tým, že budeme konkrétnou láskou milovať svojich bratov. Dármo, hovorí Božie slovo, dármo ty hovoríš Bohu, že ťa milujem. Dármo mi ty tu spievaš pesničku raz za 3 mesiace, skáčeš tu ako srna, ak ty nedokážeš a nechceš milovať svojho brata, svoju sestru. Ak ty si nenachádzaš čas na ľudí, ktorí u tebe sú poslaní, ktorých máš prijať a zahrnúť, častokrát len vypočuť im svojim slovom. Ak nie si pre nikoho akoby dostupný, prítomný, ak utekáš pred svetom, ak utekáš pred človekom, ak utekáš pred bratom, musíš tieto veci v sebe spracovať a rozlíšiť. Pretože nebude sa ti dať dobré modly. Duch Svätý nás z toho bude usvedčovať. Mohol si urobiť viac. Ale na druhej strane Duch Svätý ti aj povie, ja chcem byť na prvom mieste v tvojom živote. Ja chcem, aby si sa vedel zatvoriť. Ja chcem, aby si jeden deň dal svojmu Bohu. Nedeľa by mala byť tým dňom. Nie vždy všetci môžeme dať nedeľu svojmu Bohu. Nie vždy to dokážeme dať v tej plnosti. Samozrejme, Svätú omšu dáme, a prípadne nejakú modlitbu, ale nie vždy to tak je, že minimálne v tom týždni musím si nájsť 2, 3, 4 hodiny, keď budem s Bohom. Preto sú dôležité adorácie vo farnosti. Preto je veľmi dôležité mať spoločenstvo, patriť do nejakého modlitbového spoločenstva. A ešte raz, modlitbového spoločenstva. Modlitbové. Kedysi ženy vytvárali spoločenstvo, že šli pieratá párať. Skačiek za zhusy, či z čoho to tam párali. Aj to bolo spoločenstvo. Povrávilo sa o celé dedine. Aj to je niekedy dobré, ale niekedy je to na škodu. Aj to nebolo spoločenstvo s Duchom Svätým. To nebolo modlitbové spoločenstvo. Sú rôzne spolky a sú rôzne voľky. A je dôležité, aby sme mali modlitbové spoločenstvo, kde sa zjednocujeme, aby sme vyprosovali, aby sme žiadali oheň, aby sme boli v ohni, aby sme šírili oheň. Dôležité. Znamená, matky, môžu vytvoriť partiu matiek. Povedať, poďme, ideme sa stretnúť, dáme kávu, dáme čús, pol hodinu povravíme, ale predovšetkým prišli sme sa tu modliť. Čo mňa je potom, čo ti tvoj muž povedal, či ti kúpil bukretu a môj mi bukretu nekúpil. To je glupocina v podstate. Sa chodte modliť za svoju rodinu, za svoje deti, za to, aby ste boli svätými ženami, ktoré sú ženami podľa Biblie. Svätými, čistými, dokonalými, podobnými, premenenými v Ducha Svätého. Chlapi môžu vytvoriť spoločenstvo otcov. Znamená sa stretnutí chlapi na modlitbe a vyťahnú ružence alebo si kláknú. Hej, sú tí bojovníci Chmielevského a čajan, čo všetko. Majú také 5-kilové ružence po krkoch. Ja už neviem, tie spôsoby sú rôzne. Ale ísť tam a ísť na kolena. Bože, my ťa potrebujeme, aby sme vedeli spravovať, riadiť, usmerňovať náš dom. Musím to vedieť viesť. A odkiaľ sa to ja mám naučiť? Nikto ťa to nenaučí. Tá spoločnosť je taká, že dneska nevie, kto je muž a kto je žena. Kto ťa naučí byť poriadnym bojovníkom, poriadnym mužom, trpezlivým, starostlivým, odvážnym, niekedy tak svetoprísnym a náročným a zároveň nesmierne starostlivým a láskavým, múdrym, rozlišujúcim, upokojujúcim, stabilným. Kto ťa ustanoví, kto ťa stabilizuje? To je Kristus. Peter to vedel. Šimon sa to naučil. Za musíme učiť aj my. Preto je dôležitá modlitba. Preto je, modlitba je v podstate najdôležitejšia pre náš osobný život. Všetky tie dary, charizmy, mnohí ste prijali a ste počuli, že čo zhruba, a ja vám to neviem presne vysvetliť, ako to funguje, to budete vidieť. Keď budete v nich slúžiť, tak oni budú rásť tie dary. Ale je jeden dar, ktorý je pre vás. A to je ten dar jazykov. To je dar, ktorý je pre vás. Aby sa uvoľňovalo to telesné, to ľudské zmýšľanie, aby si prijímal Božiu múdrosť. Aby sa v tebe uvoľňovala taká modlitba posvetenia, ktorú v tebe koná Duch Svätý. Nie si iba hlava, nie si iba rácio, ty super európsky človek, ktorý nevieš, čo zo sebou. Ale ty si aj duchovná bytosť. A posilňujeme duchovnú bytosť a príjmame duchovné pravdy do svojho života, niekedy tak skryte, že o tom poriadne naša hlava nevie, ale je skvelé, že v tom dare jazykov, keď ty sa modlíš, ani diabol nevie, čo sa modlíš. Ty to nevieš, ale ani diabol to nevie. A preto on ťa bude odhovárať, nemodli sa v tom, nehovor v tom, pretože neviem takú modlitbu zastaviť, neviem takú modlitbu zmariť, neviem to slovo nejakým spôsobom spochybniť a zdeformovať. V tom je sila tej modlitby. Preto si prosme, žiadajme. Mnohí ten dar jazykov ste prijali, ale nehovoríte, lebo niekto veľmi rýchlo odpadne napríklad, alebo začne pochybovať. Ten dar tam už je. Ten dar tam už je. Znamená, začneš sa modliť doma, pustíš si chvály. Ja musím z YouTube spúšťať chvály, lebo nikto nechce hrať. Nemám takých ľudí, čo by zobrali gitaru, že poďme. Takže z YouTube, Matiašovčani môj, no. Ja, to je rôzne. A ty v tej piesni zrazu si, príde to, príde ten oheň. A zrazu vieš, môžem ja spievať, môžem ja, nech je to akokoľvek. Bohu sa to páči, tak on není Bach. Bohu sa to páči. Daj do toho. A zrazu ty budeš vedieť, ten jazyk sa uvoľní. Duch Svätý uvoľnil v tebe dar jazyka. Dar toho slova. Tvoja hlava proti tomu bude neskutočne bojovať. Nerob to, sú to len popevky, sú to len popevky a tak ďalej a tak ďalej. Rob to. To duch, ktorý chce pôsobiť cez teba. Niekedy je to dokonca tak, že si v takej pochybnosti, že myslíš, že si zošalil a že si len rozprávaš nejaké slabiky a ty povieš, ja sa ti podávam Duchu Svätý a budem to robiť dovtedy, kým to nezačneš používať. Kým to nebude naozaj jazyk, ktorý je tvojim jazykom, tvojim vyjadrením, tvojou rečou. Všetci do jedného, či sú to tí turišníci, či sú to katolíckí charizmatici a tak ďalej, tak oni hovoria, je to v takej podajnosti. Je to tréning tvojej pokory. Je to lámanie tvojej vôle, tvojej predstavy, tvojej túžby. A ten jazyk potom je používaný k tomu, aby si dostal čerstvý obraz, čerstvé poznanie, čerstvú múdrosť o svojom živote, alebo o živote tých, za ktorých sa modlíš. Niekedy Boh ti povie, za týchto ľudí sa ti treba modliť. Na druhý deň staneš a znovu tí istí ľudia. Prečo mi to dávaš na srdce? Potom to pochopíš neskôr. Prečo sa tak dialo? Prečo si sa mal modliť za tieto situácie? Eliáš bol veľký prorok. Mojžiš bol veľký učiteľ. Zákonní proroci o tomto istom hovoria. Je to naplnenie zákona a prorokov. Aká je ich charakteristika? Nečítame, či mali modré oči, hnedé oči, či boli plešatí, strápatí, akú mali výšku. Charakteristika je, boli najtichšími mužmi na tejto zemi. A nie, že hovorili veľa. A predsa boli najtichší. Nebolo v nich ich slovo, ich predstava, ich múdrosť, ich 56 tisíc vízií o tom, aký má byť svet a po akých kopcoch majú kráčať, financie, zdravotu, všetko ideme. Pokorní, ktorí hovoria, Bože, hovor ku nám. Povedz, čo máme robiť. A my to urobíme. A poslušnosť, poníženosť, toto diabol nedokáže napodobniť. V tomto diabol nedokáže nič zmôcť. Duch Svätý miluje úprimného, pokorného darcu. Byť vždy ponížený. Nezmýšľať o sebe vysoko. Byť pokorný. Potrebujem, Bože, teraz Tvoje slovo, Tvoju múdrosť, Tvoju prítomnosť, Tvoju pomoc v týchto veciach. Pri štúdiách, vo svojej práci a tak ďalej. Bez Boha nemôžem nič urobiť. To je ten najlepší postoj. Bez Teba to nedokážem. Bez Teba to, Bože, nemôžem spraviť. Posilni ma, uzdrav ma, veď ma, pošli mi tých ľudí, ktorých sú nenahraditeľní preto, aby to dielo bolo završené a podobne. V tejto dôvere dieťaťa my potrebujeme sa nachádzať. A nie je nič krajšie, ako to trénovať práve cez ten dar jazyka, kedy nechápeš. Niekto si poprosí, dostane aj výklad. A niekedy je dobré nedostať žiadny výklad. Niekedy je to dobré. Vtedy rastieš vo viere. Ty, Bože, Ty to použi. Nech je to tak, ako sa to Tebe páči. Som v dôvere, v stručnosti, v tichosti. Oni boli najtichšími mužmi zeme. Ale zároveň, ten druhá charakteristika je, Eliáš sa modlil. Mojžiš sa modlil. Páter Pio sa modlil. Hovoria mu, povedz mi tajomstvo tej moci. Že vidíš v srdciach, že decku dorastli, nemá zreničky a vidí, keď ty si sa pomodlil. To není v tom ruženci, ktorý sa on pomodlil. Mal nejaký špeciál. Ľudia mi nosia špeciálne modlitby. Môžeš mať aj 70 000 špeciálnych krabíc so svojimi modlitbami. On bol oddaný Bohu. On sa modlil Bohu. A to je to tam. On hovorí, všetko, čo prišlo, prišlo prostredníctvom modlitby. Všetko prišlo prostredníctvom modlitby. Náš deň by mal byť jednou veľkou modlitbou. Naša práca by mala byť modlitbou. Naše vzťahy, naše kávičkovanie, naše krémeše. Všetko by to malo byť modlitbou. Modlitbou, ktorá prichádza k Bohu a ovocím tej modlitby je aj konkrétna láska blížnemu. Pretože narastla viera, ktorá je činná, ktorá je aktívna skrze lásku. Takže nám všetkým to tak chcem popriať, aby to šema nám zatriaslo ráno, na obed aj večer, keď zazvonia naše zvony. Amen.